Диабетът се увеличава и това е една световна тенденция, която касае и нашата страна. А дали се подмладява? Да. Тъй като в годините, когато се установяваше диабет при млади хора, се имаше предвид, че това е захарен диабет тип 1, диабет, който се дължи на дефицит на инсулин в организма. И всички млади хора смятахме, че с диабет тип 1, който е под 10% от всички хора с диабет по света. По-настоящем и много млади хора се разболяват, включително и деца и подрастващи, от захарен диабет тип 2. Всъщност, голямата епидемия от диабет в света е от захарен диабет тип 2, който, разбира се, е свързан с определена генетична предиспозиция, но и с факторите на околната среда, т.е. това е нездравословният начин на живот, който, за съжаление, почти всички ние водим в годините. И затова и захарен диабет тип 2, който в миналото се означава, че като старчески диабет, не засяга и много млади хора. Не бих казала, че диабетът се е изместил основно в младата възраст. Той засяга всички възрастови групи, дори с напредване на възрастта и над 65 годишна възраст, там честотата е много по-висока, отколкото е в по-младата възраст. Там вече честотата може да надхвърли и 15%, докато общо в популацията се смята, че при хората на възраст между 20 и 79 години някъде около 10% от възрастното население е с захарен диабет.
Продължава ли всеки втори да не знае за заболяването си у нас? Бяхте очертали такава тенденция в последното ни интервю, което беше преди години.
Да, диабетът е едно много коварно заболяване и човек може да го има това заболяване в продължение на години и да не знае за това и да го открие случайно, когато отиде да си направи изследвания по друг повод. И тогава се установява, че има диабет и този човек е бил с диабет години преди това. Тази тенденция продължава. Най-грубо, най-общо се казва, че около 50% от хората с диабет не знаят за това. Има данни за Европа, че това са вероятно около 35-36%, но да ви кажа дали 36 или 50%, практически това показва, че една сериозна група от хора с диабет не знаят за съществуването му и за това ние правим всичко възможно диабетът да се търси активно. Да се търси активно най-вече сред хората, които имат рискови фактори за заболяването, да се правят редовно профилактични прегледи, да се правят редовно изследвания, в които може да се установи предиабетно състояние, може да се установи диабет. Особено в предиабетното състояние, това е едно обратимо състояние, могат да се предприемат мерки, човек да промени начина си на живот, евентуално да се включат и някои медикаменти и да се върне към нормална въглехидратна обмяна, към нормален глюкозен толеранс, към здраве, а не предиабетното състояние да прогресира към захарен диабет.
Тук обикновено появата на симптоми закъсняла ли е?
Обикновено човек отива на преглед, когато има някакви оплаквания. Това по-често е в случая на захарен диабет тип 1, но както вече казах, това е малък процент от хората с диабет. Започва жажда, често уриниране, отслабване на тегло, човек се чувства неразположен, слабост, отпадналост, отива на лекар и се вижда, че има повишена кръвна захар. При захарен диабет тип 2 обаче, може в продължение на години да няма никакви оплаквания и изследване по друг повод да открие захарен диабет. И именно поради това ние трябва да го търсим активно това заболяване, тъй като оплакванията при захарен диабет тип 2 настъпват късно, тогава когато вече има някои от осложненията на диабета, а това значи, че диабетът е съществувал 5, 10 или повече години и по повод, да речем, на инфаркт, по повод на инсулт, по повод на изтръпване, болки на краката, по повод на язва на стъпалото, по повод на увреждане на бъбречната функция, на очите, човек търси друг тип специалист, който го насочва към изследване на кръвната захар и се вижда, че осложнението е станало повод за установяване на заболяването. Това, както казахте и вие, е вече много късно.
Има ли пряка връзка, говорили сме си за рискови фактори, разбира се, на здравословен начин на живот, тютюнопушене, които водят понякога и до хипертония? А има ли пряка връзка между хипертония и отключване на диабет?
Връзка има и захарния диабет, и артериалната хипертония спадат към така наречените модифицируеми сърдечно-съдови рискови фактори. За съжаление и захарния диабет и артериалната хипертония имат много общи рискови фактори, които водят до тяхното развитие. Да речеме, това е затластяването. Това е така нареченото висцерално затластяване с отлагане на масна тъкан обикновено в коремната област. И всъщност тази висцерална масна тъкан е един много важен фактор, рисков фактор за съответни и сърдечно-съдови заболявания по-късно, които минават и през изявата на диабет и през развитието на артериална хипертония, инсулиновата резистентност, отклонението в нивата на липидите, много други рискови фактори могат да доведат и до развитие на артериална хипертония, и до развитие на захарен диабет. Оттам нататък те имат вече и много общи механизми, по които и хипертонията и диабета водят до увреждане на сърдечно-съдовата система. Затова са важни сърдечно-съдови рискови фактори. Хората, които имат диабет, боледуват 2 до 3 пъти по-често от артериална хипертония. И обратно, тези, които са с артериална хипертония, имат поне 2 пъти по-висок риск от това да развият захарен диабет. Тоест, сами по себе си тези две заболявания представляват рисков фактор за изявата на другото заболяване. И има такива изследвания, които показват, че наличието на артериална хипертония или на диабет ускорява изявата на другото заболяване, и то в пъти. Много често ние срещаме това съчетание на захарен диабет и артериална хипертония. При пациентите с захарен диабет тип 1, обикновено артериална хипертония наблюдаваме при около 1/3 от пациентите. Много пъти тя е свързана и с някои бъбречни увреждания, които има при тези хора с тип 1 диабет. Но при пациента с диабет тип 2, това са над 90% от всички хора с захарен диабет, там хипертонията е между 50 и 80%. И това е нещо много сериозно, тъй като ние практически сме свидетели на сериозно съчетание на тези две заболявания. Всяко едно от тях представляващо риск за развитие на съдови увреждания. Увреждания на коронарните съдове, на мозъчните съдове, увреждане на периферните съдове. Тоест това съчетание е нещо изключително неблагоприятно. Не е все едно дали имаш само диабет или само артериална хипертония, но когато вече се съчетаят, а тяхното съчетаване обикновено е при човек, който е със затластяване, при човек, който има отклонение в нивата на липидите. Това е един човек с метаболитен синдром и тук вече рисковете се увеличават, рисковете се мултиплицират и затова хората с диабет попадат в категорията на високия и много висок сърдечно-съдов риск. Към тези групи принадлежат според последната класификация на Европейското дружество по кардиология. И нещо друго, което е много важно, когато ние имаме един пациент с захарен диабет и този човек има и артериална хипертония, има и други проблеми, ние не се фокусираме само да лекуваме кръвната захар на този човек, да постигнем добър контрол на гликемията, добър гликиран хемоглобин. Ние имаме подход, който е комплексен и трябва да се стремим към този комплексен подход, така че контролът на артериалното налягане да бъде част от цялостния контрол на захарния диабет. Говорим за комплексен подход. И нещо много важно е, че медикаментите, с които разполагаме за лечение на захарен диабет към настоящия момент, новите групи медикаменти, това са медикаменти, които водят и до намаляване на артериалното налягане. И всъщност със съвременната терапия на захарния диабет ние търсим не само да повлияем нивото на кръвната захар, а и по-конкретна кардио и нефропротекция при пациенти. И добре е, че имаме на разположение в клиничната практика такива медикаменти, представители на такива групи медикаменти, които на всичко отгоре в България са достъпни за хората с диабет и те ги получават напълно безплатно.
Тоест, една контролирана хипертония и един контролиран диабет намаляват рисковете от осложнения.
Определено.
След които инфаркт и така нататък.
Точно така. Трябва да е контролирано нивото на кръвната захар, трябва да е контролирано нивото на артериалното налягане. Ние се стремим към артериално налягане при хората с диабет под 130 мм жвачен стълб, но нека то да не е под 120, и за диастолното под 80, но нека да не е под 70, а при хората над 65 годишна възраст систолното налягане би било добре да е между 130 и 139 мм жвачен стълб. Т.е. това е артериално налягане, което е в целта, което показва добър контрол на артериалното налягане при човек с захарен диабет, който е с висок или много висок сърдечно-съдов риск. Но винаги контролът на диабета изисква и контрол на кръвната захар, и контрол на артериалното налягане. Разбира се, контрол и на холестерола, най-вече LDL холестерола, лошия холестерол. Това е показател, който задължително би трябвало да се изследва при всеки човек с диабет и също да се контролира. Би трябвало да контролираме и тютюнопушенето при хората с диабет, и протромботичното състояние, т.е. повишената склонност към кръвосъсирване при хора с захарен диабет. Т.е. много комплексен трябва да е подхода. И за това през последните 1-2 години говорим, че парадигмата в лечението на захарния диабет е променена. Ние не търсим само контрол на кръвната захар, а и по-специална кардио- и нефропротекция на хората с захарен диабет. Към хората, които имат рискови фактори за диабет, които имат в семейството си хора с диабет, които са с наднормено тегло или затлъстяване, които имат високо кръвно налягане, които имат сърдечно-съдови заболявания, тези хора проактивно да отидат и да си направят изследване на кръвната захар, тъй като е възможно, имайки рискови фактори, да имат и предиабетно състояние или да имат захарен диабет. И това е нещо, за което съвместно с вас, с медиите, би трябвало да правим и би трябвало да работим в тази насока, тъй като много по-добре е да говорим за превенция на едно заболяване, отколкото да говорим за контрол на заболяването и на неговите усложнения. Това е за хората, които не знаят, че имат диабет. За хората, които знаят, че имат захарен диабет, би трябвало съвместно с колегите, които провеждат съответното лечение, винаги да се мисли в насока не само да контролираме нивото на кръвната захар, а да мислим и за сърцето си, да мислим и за бъбреците, да мислим и за артериалното налягане и за неговия контрол, което е нещо изключително важно. Когато е назначена терапия, тя е толкова важна, колкото е важна и терапията на захарния диабет.